Xayrulla Hamidovning rafiqasi Dilnoza bilan bog'lanib, bu audio yozuvdan parcha eshittirdik. Dilnoza bu ovoz Xayrulla Hamidovniki ekanini tasdiqladi. Dilnoza bundan 45 kun oldin Navoiydagi 47-chi qamoqxonaga borganida Xayrulla Hamidov bu audio yozuvni unga berganini aytdi.
Hikmat
Hafiz. Demak, o'sha maqolada ham shular yozilganmi?
Mana shu yozilgan o'sha yerda.
Ya'ni ovozi bo'lsa, ya'ni tanidingiz-a, nima edi, turmush o'rtog'ingizni?
Tanidim.
Ya'ni birov u kishining ot nomidan naqa o'yin qilib nima qilmagan-a?
Yo'q.
Endi
qanaqa yetib bordi, men to'g'risi menda bor deb bu narsa. Hali hech kimga bermaganman, deymi?
Ha, sizga qanaqa yetib keldi u?
Men o'zim olib chiqqanman shu yerda.
Ha, siz o'zingiz qachon olib chiqdingiz?
Ancha bo'lmaydi.
Qachon masalan?
Joy bo'yapti.
Uni nima deb bergandilar sizga? Mana shuni yetkazing debmi? Qanaqa bo'lgan?
Yetkazing deb berdilar, qo'rqib chiqarmadik. Mana 45 kun bo'ldi borib kelganimga. O'shanda berib yubordilar, 45 kun oldi. Ikki oldim.
Ayni paytda Dilnoza bu audio yozuvga asos bo'lgan matn qamoqxona ichida mahkumlar orasida tarqatiladigan Vaqt gazetasida qaytish degan sarlavha bilan chop qilinganini ma'lum qildi.
Yozdilar, gazetalarga chiqdi qaytish deb. Anaqa gazetasi bor-ku, qamoqxona ichida Vaqt degan gazeta chiqar ekan-u, zona ichida. O'sha zona ichida Vaqt degan gazetaga qaytish deb katta maqola yozganlar. Uni bizga olib kelib, bir ikkita odamga berdi, anaqa qilinglar deb, tegishli joylarga anaqa qilinglar deb, endi bilmayman nima bo'ldi.
Nima haqda yozgan? O'sha tavba qilaman deb yozganmi o'sha maqolasida?
Ha, tavba qilaman deb yozgan.
Men bu raddiya maqolani o'z qo'lim bilan va chin qalbdan yozmoqdaman va so'zlamoqdaman. Maqolaning har bir satri rost va ishonchlidir.
Maxsus studiyada har xil dramatik ohangdagi musiqalar jo'rligida yozilgan bu maqola raddiyada Xayrulla Hamidov o'zining tegishli diniy ilmga ega bo'lmasdan turib, odamlarga diniy bilim berish da'vosi xato ekani, ammo O'zbekiston huquq tartibot idoralari unga bu xatosini yaxshilik bilan tushuntirib, tergov jarayonida o'ziga xayrixohlik bilan yondashib, katta xatosi uchun kichik jazo berishganini maqtaydi.
Kompyuterimda ham talaygina noqonuniy va jamiyatga xavf soluvchi adabiyotlar bor edi. Men o'sha paytlar bu narsalarni saqlaganim uchun juda katta muddat berishadi deb o'yladim. Biroq tergov ishlarida tergovchilarga vaziyatni va maqsadimni tushuntirgach, ular bu holatlarni inobatga olishdi va bu masalaga u qadar ko'p to'xtalishmadi.
Xayrulla Hamidov 2010 yil 21 yanvar kuni o'z uyida tintuv o'tkazgan huquq xodimlaridan tortib, hozirga qadar ko'rishgan barcha tergov surishtiruv va adliya xodimlari o'ziga nisbatan faqat qonun doirasida ovozlarini ham ko'tarmasdan sizlab munosabatda bo'lishganini aytadi.
Men ko'cha-ko'yda net sahifalarida mamlakatimiz tergov tizimidagi boshboshdoqliklar xususida ko'p o'qirdim va balkim bo'lsa bordir deb qo'ygan joylarim ham bo'lgandi. Lekin men bilan tergov o'tkazgan tergovchilarning birontasi hatto sensirashib gaplashganini ham eslolmayman. Tazyiqlar haqida gapirish umuman ortiqcha. Advokatlarim guvohligida o'tkazildi har bir tergov surishtiruv ishlari. Shu o'rinda yana bir marta ta'kidlab aytayki, menga nisbatan barcha o'rinda qonuniy yondashildi. Hech kim chertmadi ham.
Raddiya maqolada Xayrulla Hamidov o'zining adashganini, dinni yaxshi bilaman deb xato da'voga berilganini e'tirof qiladi.
Adashishimga sabab bo'ldi. Turli diniy adabiyotlarni o'qish bilan davlatimiz tomonidan ochib qo'yilgan diniy o'quv dargohlarida tahsil olish o'rtasida anchayin katta farq borligini keyinchalik qora kursiga kelib o'tirgach anglab yetdim. Chunki siyosiy holatni yaxshi bilmasdan, o'z so'zining ortida nimalar yotganini his qilmasdan va asosiysi ommaning ruhiy kechinmalarini hisobga olmasdan nutq qilish umuman noto'g'ri ekanligini tushundim. Tushunganimda esa kech bo'lgandi.
Raddiya maqolani o'qiyotgan shaxs o'zining oilasi, yaqinlari va do'stlarini qiyin holda tashlab qo'yganidan ko'ra, o'zining bilimsiz bo'lib boshqalarga bilim bermoqchi bo'lganidan pushaymon ekanini ta'kidlaydi. Xayrulla Hamidov raddiya davomida Odoblik radiosida she'rlari uchun 5 kunlik izolyatorga tashlangani haqida berilgan xabarni rad etadi va o'zining Navoiy viloyatidagi 47-chi qamoqxonada qiynoq va ta'ziqlardan ozod holda yashayotganini iddao qiladi.
Emishki Ozodlik radiosi xodimlari muassasaga yashirincha yo'l bilan kirib kelishgan va muassasadagi mahkum hofizning qo'shig'i yozilgan diskni o'zlari bilan olib ketishgan. Va undagi ozodlik sari qo'shig'i matnini men yozgan emishman. Qizig'i shundaki, bu she'r uchun meni 5 kunga izolyatorga tashlashgan emish. Astag'firulloh. Bu gapni 2-3 odamdan eshitgach, yana battar jahlim chiqdi. Axir bu g'irt yolg'on-ku. Birinchidan, bu she'r juda jo'n va unda hech qanday ortiqcha ta'sirli so'zlar yo'q. Ikkinchidan, uning muallifi men emas, balki muassasamizdan yaqinda chiqib ketgan shoir ukamiz edi.
Ayni paytda Hamidov bu qo'shiqning Navoiy qamoqxonasida yozilganini tasdiqlaydi. Eslatib qo'yamiz, Ozodlik radiosining Hamidov raddiya bildirgan maqolasida uning 5 kunga izolyatorga tashlangani haqida ma'lumot yo'q. O'zining qamoqxona ma'muriyati ruxsati bilan ommaviy madaniy oqartuv ishlarida faol ekani, maxsus tadbirlarga boshlovchilik qilib kelayotgani, vatan ravnaqi uchun xizmat qilayotgan dasturlar hozirlayotganini ta'kidlagan Xayrulla Hamidov ozodlikka yorug' yuz bilan chiqishiga yaqin qolganiga ishorat qiladi.
1.5 yil davomida men rahbariyatning ishonchi bilan ommaviy madaniy oqartuv shoxobchasida turli tadbirlarda qatnashib, boshlovchilik qilayotganimni, turli mavzularda mahkumlar ongi va tarbiyasiga ijobiy ta'sir o'tkazadigan she'rlar yozib, minbardan o'qiyotganimni, bundan keyin ham vatan ravnaqi uchun xizmat qiladigan mavzularda dasturlar tayyorlab ozodlikka yorug' yuz bilan chiqishga bor imkoniyatimni ishga solayotganimni aytardim. Afsuski, ularga bu rost ma'lumotlar yoqmaydi. Baribir o'zlarining safsatalarini yoqlab chiqaveradilar. To'g'ri, bu bechoralar ushbu chiqishimdan so'ng ham yana chiyillab qolishadi. Maqolani o'zi yozmagan, tazyiq ostida yozgan, bizga nisbatan tuhmat qilinyapti qabilida. Yo'q, men bu kabi gaplardan umuman cho'chimayman va hozirdanoq javob berib ketaman.
Degan mazmunda gapirgan Xayrulla Hamidov qamoqxona ma'murlari shaniga maqtovlar yog'diradi.
47 insonli muassasada biz mahkumlarga ko'rsatilayotgan e'tibor, axloqiy va ma'naviy tomondan berilayotgan tahsinlar haqida ortiqcha maqtamoqchi emasman, lekin to'g'ri gapni yozib ketmasam ham insofsizlik bo'lur. Bu yerdagi rahbarlar mahkumga inson sifatida qarashadi. Ularni jazolash emas, tarbiya qilish muhim deb hisoblashadi.
Maqola raddiya so'ngida Xayrulla Hamidov o'z muxlislarini Ozodlik radiosining o'zi haqida tarqatayotgan qo'shtirnoq ichidagi bo'xton va safsatalarga ishonmaslikka chorlaydi. O'zbek qamoqxonalarida mahbuslardan iqrornoma olib matbuotga chiqarilishi yangilik emas. 1992 yilda Erk partiyasi raisi Muhammad Solihning ukasi Maqsud Bekjon ham qamoqda maqola yozishga majbur qilingan edi. Maqsud Bekjonning respublika matbuotida e'lon qilingan bu iqrornomasida muxolifat yetakchisi Muhammad Solih tanqid qilingan edi. Hozir Norvegiyada siyosiy qochqin maqomida yashayotgan sobiq siyosiy mahbus Maqsud Bekjon bunday iqrornomalarni qamoqdagi tazyiq mevasi deb biladi.
U yerda nuqta bitta qamoq. Ya'ni bu boshqacha bir izohi yo'q. U nimadan u yerdan o'tirib turib aytgani bironta bir ahamiyat kasb etmaydi-ki. Tabiiy, uni aytish uchun ham uni juda qattiq qiynashgan mutlaqo, shubhasiz va uni bir jiddiy nimada qarash kerak emas bunaqa iqrorni. Bularning ishi shu, ular qiynab o'shandan bir narsani chiqartiradi, ukol qiladi yo boshqa qiladi. Gapirtiradi ya'ni
lekin mana ovozda bir samimiylik borda balkim haqiqatdan ham odam shunaqa fikrlarga kelishi mumkinmi?
Yo, samimiylik endi bu yerda уже qanaqa samimiylik? Samimiylik u yerda faqat o'sha charchoq bo'lishi mumkin umuman nimadan to'ygani, ya'ni hayotdan u qanaqa samimiylik? Samimiy odam samimiy bo'ladi, qanaqa samimiy bo'ladi tutqunlikda o'tirib odam? Samimiy bo'la oladimi? Erkin odam samimiy bo'lishi mumkin. Erkin mustaqil ozod odam.
Xalqaro huquq me'yorlarida tutqunlikda qolayotgan odamning iqrori va u qo'l qo'ygan hujjatlar haqiqiy deya tan olinmaydi. Tutqunlikdan ozod bo'lgan shaxs bu iqrornomalardan bemalol voz kechishi mumkin. O'zbekistonlik advokat Sergey Mayorov fuqarolar faqat erkin holatdagina o'z fikrlarini erkin ifoda qila oladi degan fikrni bildiradi. Mayorov tutqunlikda imzolangan hujjatlarni noqonuniy deb biluvchi qonuniy me'yorlarning O'zbekiston qonunchiligida yo'qligidan afsus bildirdi.
Но у нас такого института нету. У нас нету такой практики признавать негодным документ, составленный под присмотром оперативника.
Майоровка кюра, узбек туткунлары өз икрорномаларны телекамера ва микрофонлар алды айтыштан аввал, бу матынларны өз кулы билан язып, имзалап койшады. Айнан, мана шу имзаланген икрорномалар уларның деласыга тикип койлады, дейді Майоров. Bu iqrarnoma qamoqxona nazori oldida turib yozilgan bo'lsa ham, O'zbekistonda bu qonuniy hujjat hisoblanadi. O'zbek adliya tizimi Stalin repressiyalarga doyalik qilgan SSR bosh prokurori Vishinskiyning iqror dalillar malikasi degan aqidasi asosida hanuz ish yuritmoqda, deydi advokat. Qiziltepa qamoqxonasida jazo o'tayotgan diniy voiz va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov bundan avval ham qamoqxonada yozilgan she'r va va'zlarini audio va video shaklida jamoatchilikka tarqatgan va bu audio yozuvlar YouTube.com portaliga qo'yilgan edi. 36 yashar Xayrulla Hamidov O'zbekiston futboli respublika televideniyasida muxbir va sport sharhlovchisi bo'lib ishlab kelgan. Qamalgunga qadar u futbolga bag'ishlangan Interfutbol chempion gazetalarida tanqidiy ruhdagi maqolalar bilan chiqayotgan edi. Xayrulla Hamidov Toshkentdagi Navroz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshittirishi keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Xayrulla Hamidov 2010-yilning 21-yanvar kuni hibsga olingan edi. 2010-yilning 27-may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Xayrulla Hamidovning qamalishini qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, xalqaro Amnistiya kabi tashkilotlar keskin qoralagan va uning ozodlikka chiqarilishini so'rab kelmoqda.